Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 24-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentning faxriy imomi Qosimxon qori vafot etdi.
Shuna Qur'onga qaraganki, mana bu shayta fizika. Shuna oyat olsam, bu astronomiya yo. Voy, mashaqa hayratdaman de.
Olmaliqlik Gulchehra, janob prezident, pensiyaga chiqa qoling endi.
Sen pensiya yoshidan 15 yil o'tib ketdi. Damonosin.
Suriyaning qirg'izistonlik jihodchilari masalasi o'shda muhokama qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Agar Islom Karimovda bir insof bo'lganda, o'zini kandidaturasini prezidentlikka qo'ymas edi.
Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, ikkinchi qismdan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya parasi ayirmachilar bugun Mariupol shahrining chekka hududlarini og'ir qurollar, jumladan Grad quroli bilan o'qqa tutgan. Jangarlar Mariupol shahrining Kievskaya va Olimpiyskaya ko'chalaridagi aholi yashaydigan mavzelarni o'qqa tutish oqibatida 15 odam nobud bo'ldi, bir qancha aholi yashaydigan bino vayron bo'ldi demoqda Ukrain rasmiylari. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar rahbarlari esa buni provokatsiya deya Mariupolning o'qqa tutilishida Ukraina armiyasini ayblamoqda. So'nggi kunlarda Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi janglar ko'lami kuchaydi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi janglar oqibatida bir qancha odam halok bo'lgani aytiladi. Payshanba kuni Ukraina harbiylari strategik ahamiyatga molik bo'lgan Donetsk aeroporti hududi ustidan nazoratni yo'qotganliklarini tan olishdi. Aynan shu kuni Donetskdagi avtobus bekatiga snaryad kelib tushishi oqibatida 7 kishi halok bo'lgan edi. Urushayotgan tomonlar ushbu fojiada ham bir-birlarini ayblashgandi. Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenko juma kuni bundan buyon Kiyev bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishni istamasliklari va jabhat chizig'ini Donetsk viloyati chegarasiga qadar yetkazishlarini bildirgan. Ukraina hukumat rasmiylariga ko'ra, Rossiya armiyasi ayirmachilar bilan yonma-yon turib, Ukraina armiyasiga qarshi jang qilmoqda. Shuningdek, Kiyev hukumati Rossiyani ayirmachilarga og'ir qurollarni yetkazib berishda ham ayblamoqda. Moskva rahbariyati o'z navbatida bu iddaolarni rad qilib keladi. Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarda o'tgan yilning aprelidan to shu kungacha 5086 odam halok bo'ldi. Bu haqda 23 yanvar kuni BMTning inson huquqlari qo'mitasi vakili Rupert Colville ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'lganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Colville janglar paytida yaralanganlar soni kamida 10948 odam ekanini aytgan. Dunyo rahbarlari Saudiya Arabistonining yangi qiroli Salmon ibn Abdul Aziz Al Saudga akasi qirol Abdullohning o'limi yuzasidan ta'ziya bildirish uchun Riyodga yig'ilmoqdalar. Jumladan, Britaniya bosh vaziri David Cameron, Fransiya prezidenti Fransua Olland, AQSh vitse-prezidenti Joe Bidenlar Saudiya Arabistoniga yo'l olganlar. Rossiyani tadbirlarda bosh vazir Dmitriy Medvedev tamsil etmoqda. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama 27 yanvar kuni Saudiya Arabistoniga safar qilib, qirol Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud bilan uchrashadi. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh juma kuni 90 yoshida olamdan o'tgan edi. Juma namozidan so'ng qirol Abdulloh Riyodda dafn etildi. 79 yoshli podshoh Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud Saudiya podshohligi siyosati o'zgarishsiz qolishini bildirgan. AQSh milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgan va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumat aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya hukumatiga taqdim etgan. Bu haqda Britaniyada chiqadigan The Telegraph gazetasi xabar qildi. Ayni paytda Aleksandr Litvinenkoning bevasi Marina AQSh milliy xavfsizlik agentligiga murojaat etib, yozishma tafsilotlarini ochiqlashni va Litvinenko o'limi bo'yicha bo'layotgan mahkamaga oshirishni so'ragan. Navbatdagi mahkama eshituvlari Londonda 27 yanvar kuni bo'lib o'tishi kutilyapti. Rossiya maxsus xizmatlarining Britaniyaga qochib o'tgan sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko 2006 yilda poloniy radioaktiv moddasi bilan zaharlab o'ldirilgan edi. Britaniya politsiyasidagi manbaga ko'ra, sobiq KGB zobiti va ishbilarmon Andrey Lugovoy asosiy zaharlovchi shaxs sifatida ko'rilmoqda. Andrey Lugovoyning o'zi Aleksandr Litvinenko o'limiga aloqadorligini rad etib kelmoqda. O'limidan avval Litvinenko zaharlanishga Rossiya prezidenti Vladimir Putin aybdor deya bildirgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z davlati hech qanday harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Juma kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi majlisida so'zlagan nutqida janob Karimov bugun yuzaga kelayotgan xalqaro vaziyatda aynan shu yo'l O'zbekiston uchun maqbul ekanini ta'kidladi. Janob Karimovning bu bayonoti Germaniya O'zbekiston bilan Termizdagi harbiy bazadan foydalanishda davom etish borasida maxfiy kelishuv imzolagani haqidagi xabarlar matbuotda paydo bo'lgandan bir necha hafta o'tib yangradi. Shu oy boshida Germaniyada chiqadigan Der Tag Spiegel gazetasi NATOning Afg'onistondagi missiyasi o'zgargani va u yerdagi askarlar harbiy texnika soni kamayganiga qaramasdan Germaniya O'zbekistonning Termiz shahridagi harbiy havo bazadan foydalanishda davom etishi va Berlin hukumati bir necha oy avval bu borada O'zbek tomoni bilan maxfiy kelishuv imzolagani haqida yozgan edi. Germaniya o'zining minglab qo'shinini Afg'onistonga kiritish va chiqarishda aynan O'zbekistonning Termiz shahridagi aeroportdan 2002 yildan beri foydalanib keladi. Bu shahri markazida 24 yanvar kuni Parijning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad Payg'ambar karikatura qilinishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Mitingda 500 dan ortiq odam qatnashgani aytilmoqda. Bir necha kun ilgari Bishkekda ham shunday namoyishlar bo'lgandi. Tadbirda qatnashchilar biz Payg'ambar Muhammadni sevamiz, biz Charlie emasmiz degan shiorlarni ko'tarib yurish qilgan edi. 7 yanvarda Parijda Charlie Hebdo jurnali ofisiga hujum sodir etildi va oqibatda 12 kishi otib o'ldirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikdagi eshitirishlarimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qariyb 20 yil Toshkent masjidlariga imomlik qilgan, diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan Qosimxon Qori Mullaboyev 66 yoshida vafot etdi. Islom ulamolarining aytishlaricha, Qosimxon Qori o'z ma'ruzalarida zamonaviy ilmiy kashfiyotlarning Qur'onda keltirilgan oyatlar bilan bog'liqligini tinglovchilarga tushuntirib berish orqali musulmonlarning muhabbatiga sazovor bo'lgan. Qosimxon Qori imomlikdan pensiyaga chiqarilgandan so'ng faxriy imom maqomida poytaxtdagi bilim dargohlari, jamoat tashkilotlaridagi diniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etib kelgan. Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida bundan qariyb 2 yil avval ishtirok etgan Qosimxon Qori haqiqiy yosh imomlar ham islomiy ham dunyoviy ilm olishga intilishi kerak degan edi.
Hozir endi yosh imomlar hammasi imomchilik qilyaptimi? Men ularga aytamanki, Payg'ambarimizni hadislari bor, qush ikki qanoti bilan uchadi. Biri dunyoviy, ikkinchisi uxroviy bo'lgandan keyin ikki qatidan parvoz qila olasizlar. Hadib bitta narsani o'shani aniq qilavermanglar. Ya'ni zamon ilmini ham bilinglar, astronomiya, fizika, matematika, meditsina. Biz shu bilan katta bo'ldik-da, mana masalan, maqtanish emas, oltin medalni bitirganman maktabda. Fizika, matematika, ximiya bo'yicha diplomlarim bor. Respublika konkurslarda g'alaba qozongan. Ana endi hozir shunday vaziyatdamanki, shu o'sha odam bilimlarim juda hamroh bo'yapti. Shuni Qur'onga qarasam, men bu shu fizika yo'q. Shuni oyat olsam, bu astronomiya yo'q. Voy, mashinaqa hayratdamanda, hayratdaman. Juda yordam beryapti.
Degan edi Toshkentlik ahli ilmlardan biri Qosimxon Qori Mullaboyev. Qosimxon Qorining internetda ko'p tinglangan ma'ruzalarida zamonaviy ilmiy kashfiyotlar haqida Qur'onda keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy diniy izohlari beriladi. Jumladan yer va quyosh o'rtasidagi masofa abjad hisobida kelgan oyatlar, inson umri va uning qayta tirilishi, qiyomatning Qur'ondagi alomatlari hamda olimlarning bugungi kashfiyotlari o'rtasidagi muvofiqlik haqida Qosimxon Qori qilayotgan ma'ruzalar har doim katta qiziqish bilan tinglangan.
Shunday bir oyatlar borki Qur'onda. Siz mana meni yaratgan mükemmel yaratken egem Allah Teala etiyatı. Ben sana abadiyet için yaratken ben yani. Halidine fiha abade. Kanak kılıp digende. Başan bir adamı avadildik, kondik. Çirin yoğuk gitti. Ama karen ki umurtka pahanamızı dumgaza kısmı da moz kısmı bunun içi de bitti atım şekildeki uruğumuz kalarken. Onun sforası yani oksit paddesi tenge kıyamet geçen saklarken. Angliya ilmi teşhis institutları 1972 yıl 16. Ağustos'ta ana şu uruğunu tapıp Cihangir malum kıldılar. Atım şekilde bugün de abdik kozundan koru bulmuydu. Onu elektroskop aparat ortalığı topken. Ana şimdi hazır ben bu uruğlarla şerait var. Delik mesela namlik basın hararet yeterli. Ben bu uruğlarını kukatır işte. Ama bizim uruğlarımızı kukatır için mutlak başka muhut gereken. Onu ne demek de kıyamet koyun. Kıyamet kanun ozi nima degani galaktik o'zgarış qonuniyatlarini Qur'onda 2 kere 2 deyip 14 asr ilgari muhrlab qo'yilgan. Ya'ni astaizu billah va iza samaa'u kushitat har qachon osmonlarni sug'urib olib o'rnini almashtirsan deydi Alloh taolo. Va izal jahimu su'irat jahannam makonlarini qizdirsam va izal jannatu uzlifat ya'ni jannat makonlarini yaqin keltirsam qiyomatman. Alimat nafsumma ahzorat biladi inson nima o'ziga hozirlaganligini. Ana shu galaktik o'zgarish qonuniyatlari nima uchun kerak deganda bizni urug'imizni ko'kartirish uchun ekan. Ey bandalarim bir bo'ylik bo'lib ko'karas deydi Qur'onda. Ruh to'g'risida materialistga ishonmasdi ruhi. Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari ruhimiz 4 gramdan 7 gramgacha kelishligini elektron sezgich asboblar bilan butun jahon matbuotiga e'lon qildilar. Ruh ma'lum, urug' ma'lum, jasad ko'karadi, ruh qo'shiladi va emakin uyog'i abadiyatga. Evakuatsion protsesslari hammasi Qur'onda shunday go'zal maqomda qilinganki, men doskada bir studentlarga tushuntirsam baqirib yuborishdi, xursand bo'lgandan. Voy shunaqa bo'ladi buni. Ajoyib bir anaqalar bor, teoriyalar bor. Uni rasmda tushuntirganda odamlar ayni ilmonga kirib ketib qoladi. Chunki bashariyat bejiz yaratmagan.
Degan edi Qosimxon Qori ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Qosimxon Qori Qur'on oyatlari va hadislarni zamonaviy ilmlar bilan bog'lab izohlab bergani uchun ham xalq qalbidan joy olgan ulamo edi deydi.
Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Alloh rahmat qilsin. U kishi bizni diyarımız Müslümanlarına kalbiden cevagenliklerinin sebebi güdehendir uzunları ibadetli, ihlaslı, etkadli, hareketçen bulup şu bilen bir gelikte ne fakat dini bilimlerden bahremend belki zamanevi ilimlerden hem ilmu fengi kızık edigen dini mevizelerini sohbetlerini Kur'an, hadis va büyük ajdodlarimizni meroslaridan gapirish bilan birga hozirgi hayotdan misollar keltirib, hozirgi fan yutuqlaridan misollar keltirib asoslab berardilar. Shuning uchun ham eshituvchilarga juda ma'qul kelar edi. Chunki haqiqatan ham mana Qur'oni Karimni o'zida ham agar qarasak ko'p oyatlarda faqat buyruq yoki bir qaytarish emas, ana shularning sabablarini ham aytib ketadi. Mana masalan zinoga yaqinlashmanglar degan oyatda u oqibati yaxshi bo'lmaydigan eng yaramas ish. Uni qilgan odam keyin pushaymon bo'ladi deb o'sha illat sabablarini ham aytib ketiladi. Shunga o'xshagan bu Qosimxon akamizda shunday bir iqtidor bordiki, kam boshqa ulamolarda kam uchraydigan odamlarni qiziqadigan va qalbidan joy oladigan, esdan chiqmaydigan bir misollar bilan, rivoyatlar bilan matbuotlarda, jahon matbuotida berilgan ba'zi bir ajoyib misollar bilan boyitardilar o'zlarini ma'ruzalarini. Shuning uchun ham hamma shu masalan ko'pchilik musulmonlar havas qilar edi. Shu bizni uyimizda o'tkaziladigan marosim tadbirlarda ham shu kishi kelsadi. Ko'p marta birga bo'lganmiz, yonma-yon o'tirganmiz. Bizlarni ham ulamolarni hammasini ham hurmat qilardilar va o'zlari ham ularni hurmatiga sazovor bo'lib yurardilar. O'g'illari ham Qur'oni Karimni yodlagan yurtimizdagi eng mashhur qorilardan Abdulbosit. O'g'illari nihoyatda Qur'oni Karimni chiroyli o'qiydilar.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Qosimxon Qori Mullaboyev Sovet davrida yashirin tarzda Qur'on ilmini egallagan, keyin esa Moskvadagi bilim dargohlarida aniq fanlar, tabiiy va gumanitar fanlar yo'nalishida ilm olgan oz sonli o'zbek olimlaridan biridir. Bu kishiga zamondosh bo'lganlar va aynan u kishi kabi ham din, ham dunyo ilmini mukammal egallagan olimlar barmoq bilan sanarli. Xususan Qosimxon Qori Mullaboyev O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillarda birinchilardan bo'lib Sovet zamonida tamg'alangan Ko'kaldosh madrasasi eshigi qulfini ochgan va binoni ta'mirlab ilk talabalarni qabul qilgan mudirlardan biri bo'lgan edi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. Gulchehra ismli olmaliqlik ayol O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishga haqqi yo'qligi va bu qoidani buzgan Karimov o'z o'rnini belida quvvati boriga bo'shatib berishi kerakligini Ozodlikka aytadi.
O'zini Gulchehra deb tanishtirgan olmaliqlik ayol O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishga haqqi yo'qligi va bu qoidani buzgan Karimov o'z o'rnini belda quvvati boriga bo'shatib berish kerakligini aytadi.
Qarangda oilani ota boshqaradi. Biz aytishadi, Karimov bizni otamiz, polonimiz, pistonimiz. Eplasi otalik qilsin, boboyosiga yetib qoldi, chiqsin pensiya yoshidan 15 yil o'tib ketdi. Damon olsin, bo'shatib bersin, kuchi quvvati bor, belida bir haligi madori bor, ishlatga shijoati bor.
15 yanvar kuni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 29 martga belgilangan prezidentlik saylovida bu lavozimga ko'rsatilgan ilk nomzod bo'lgandi. Uning nomzodi yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatildi. 23 yanvar kuni esa O'zbekiston Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi majlisida so'zlagan nutqida janob Karimov kerak bo'lsa yana 25 yil ishlab berishga shama qildi.
Bir yilda bo'lmaydigan ishlarni 5 yilda, 5 yilda bo'lmagan ishlarni 10 yilda, 25 yilda hammasini joy-joyga qo'yishimiz men o'zimni burchim deb bilaman.
O'zbekistonning Olmaliq shahrida yashovchi Gulchehra, prezident Islom Karimov so'nggi 25 yil ichida o'zbekistonliklarni kafan gado qilib qo'yganini gapiradi.
Olmaliqda yashayman dedim, siz e'tibor bering shu gapga, bizda Olmaliqda tillakon bor. Har oyda 31-30 chislasi 10 ta 15 ta mashina sopravojdeniya bilan Olmaliqdan Toshkentga militsiya bilan avtomati bilan aloq ambulansga skorilar bilan tilla ketadi. Qayerga ketyapti o'sha tillalar? Kim ehtiyojiga, kim haligi 5-inlik och nazarlariga to'yib ketyapti, qayoqlarga ketyapti, xalq ko'rmayapti. Eslasangiz 23 yil oldin qo'lda ikkita tillani ko'tarib Karimov va'da bergan O'zbekistonning har bir oilasida shunaqa tilla bo'ladi deb kapanga doqib qo'ydi-yu O'zbekistonning fuqarosi beli butuni qolmadi uyda. Degani ham vaqt degani ham Rossiya bilan qozoqda madikor kami Dubayda o'sha xolasini qoshiga o'smay kiyapti. Buyog'i Turkiyada, uyog'i boshqada. Bularni hammasidan xabaringiz bor. Endi nima deyishga ham hayronman ukajon. Nima deyishga hayronman. Uyda o'tin ko'mir yo'q. Qotan kesik divizor, g'ir-g'ir divizor ham boydikida bor. Yo'qdikida porachiroq. Lip-lip chiroq. Shularni berib qo'ysin. Qayerga ketyapti? Qayerga qarayapti? Hech bo'lmasa shu qish kuniga 6 oy qishdi, noyabrdan aprelgacha
svet yo'q. 29 mart kuni o'zbekistonliklar kelasi 5 yil davomida mamlakatni boshqarish vakolatini oladigan shaxsni prezidentlikka saylaydi. Saylovda Karimov bilan birga yana 3 nomzod bellashadi. Nomzodlarning birontasi ham joriy hukumat siyosatidan farq qiladigan qarashga ega emas. Ularni birontasi ham o'zini hukumatga muxolif deb hisoblamaydi.
Ozod mikrofonga prezident Islom Karimov haqida boshqa tinglovchilarimizdan fikr bildirishgan, buni esa sal keyinroq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Qoraqalpog'istonlik Bek aka ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan, prezident Islom Karimov o'z nomzodini prezidentlikdan qaytarib olishi shart deb ham fikrni bildiradi.
Shu bizni O'zbekistonning prezidentini Islom Abdug'aniyevich Karimovni obro etgan siyosati aslida bular jinoyatchilar. Sabab bular mana bu sobiq ittifoq tarqagandan keyin olib borayotgan siyosati, hozirgi O'zbekistondagi xalqning ahvoli juda og'ir. Faqat O'zbekistonning bir 10-12% aholisi juda yaxshi yashaydi. Bu faqat poraxo'rlar, undan keyin shu nopok yo'ldan pul topuvchilar.
Endi siz bu iddaolaringiz qanday asoslar bera olasiz? Nimani ko'ryapsiz? Qanday adolatsizliklarni ko'ryapsiz?
Men o'zim oliy ma'lumotliman. Shu bilan birgalikda ko'p joylarda ishlaganman. Bu biznes sohasida, oblast sudmed ekspertizalarida, maktablarda, redaksiyalarda. Shuning uchun bu hozirgi borayotgan siyosatni yaxshi tushunaman. Mana hozir agar Islom Karimovda bir insof bo'lganda, o'zini kandidaturasini prezidentlikka qo'ymas edi. Hozirgi qo'yib turishining o'zi ham bu zo'ravonlik bu. Yana o'zlarini kirdikorlarini ochilmasligi uchun o'z manfaatlarini o'ylab, xalqni o'ylamasdan bu xalqni bu og'ir ahvolga olib kelib turganligini bu isboti bu. Mana saylov masalasida ham deputatlar saylovi bo'ldi. Bunda saylov просто bu mana teldashilaringizda beryapsizlar, juda to'g'ri, bu qo'g'irchoq o'yin bu. Haqiqiy saylov emas bu. Faqat Karimovga o'ziga tegishli odamlarni konkurentsiya deydi. Mana Adolat partiyasi, Liberal partiyasi, Xalq demokratik partiyasi va hokazo, to'rtta partiya. Bular bu Karimovni o'yinchoqlari bu. Bu xalqni aldashni eng oson yo'li bu. Shuning uchun meni fikrim Karimovda ozgina insof bo'lsa, o'zini kandidaturasini o'zi qo'ymaydi. Birinchidan konstitutsiyaga zid. Ikkinchidan buni atrofidagi 10-12% odamlar buni maqtab gapiradi. Bu maqtab gapiradiganlarnigina mansab beradi. Hamma yer mansab pora, bunga asoslar yetarli. Qayerga qaramanki, qolgan 70-80% odam O'zbekiston xalqi juda og'ir ahvolda yashaydi. Hamma aytishirat 10-12% poraxo'r, korrupsiya, haromdan pul yuvadiganlarniki aytishirat shularniki. Shuning uchun mana agarda shu so'zlarimni Islom Abdug'aniyevich Karimov eshitsa, men o'ylaymanki, o'zgina vijdon bo'lsa bu odamda o'zini kandidaturasini qo'ymaydi, o'zi olib tashlaydi. Hozir buni O'zbekistondagi mana shu mansabdagi deputati bo'lsin, hokimi bo'lsin, senatorlari bo'lsin, bular hammasi yig'ilgan mafiya bu. Bu xalqni, butun O'zbekistonni boyligini, masalan, mana svetsiz, gazsiz xalq yotibdi. Juda ko'p joylarda gaz sveti yetishmaydi. Lekin O'zbekistonni gaz svetini bular sotga sotib, o'zlari bo'lsa bu tomondan shu mablag'ni mana qurilish qilyapmiz. Mana yangi narsalarni sog'liqni saqlash sohasiga, mol sohasiga sotib olyapmiz, qurilishlar quryapmiz dedi. Bu aslida buni ostida milliard o'zbek xalqini boyligini yeyish yotibdi. Haqiqiy bu masalan bir stroyka ketadigan bo'lsa 10 milliard so'm bo'ladigan bo'lsa, shuni 5 milliardlik stroyka emas u. Lekin bu O'zbekistonni xalqini umumiy yig'ilgan boyligini dokumentalni yeyish deyiladi bu. Haligi Bo'riboy degan yigitingiz juda to'g'ri gapiradi. Ana shu sal qizishmasdan spokoyni gapirsa, o'sha yigit haqiqatni gapiryapti. Rahmat o'sha yigitni ota-onasiga rahmat. Ana shunday yigitlar, lekin qizishmaslik kerak. Mana shu hozir O'zbekistondagi bu ahvolni agar aytilaversa, men любой tomonidan faktim bor. Bu sog'liqni saqlash sohasida mana nechta odamlar o'lib ketdi. Mana shu mustaqillikka erishgandan keyin nimadan o'ldi? Hech joyda dori topolmadi, puli yo'q. Shundan dori topolmaganidan o'ldi deb yozilmaydi. Lekin kasalligi bilan o'ldi deyiladi, lekin xalqda pul bo'lmagandan keyin 70-80% odam juda qiynalib yashayapti. O'sha qiynalayotgan odamlarni o'lgan, doriga pul topolmasdan o'lganlarni ham kasalligi uchun o'ldi deb o'zini jinoiy ishlarini yashirib, O'zbekistonni boyligini o'zlashtirib yotgan odamlar O'zbekistonni boshqarib o'tiribdi.
deydi hukumat idoralarida uzoq yillar ishlagan Qoraqalpog'istonlik Bek aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida eshitishlarimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistonning O'sh shahrida olingan. O'shda 23 yanvar kuni ekspertlar, dindorlar va jurnalistlar ayrim musulmonlarni Suriyaga jihodchilikka ketishga nima majbur qilyapti degan mavzuda fikr almashdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qur'onni o'rganish markazi direktori Dilmurod O'rozovning aytishicha, deyarli barcha narsalar xususiyatlarini tushuntirib bera olgan fan bugungi kunda hayot mazmunini anglatib berishga ojizlik qilmoqda. Ulamoning fikricha, hayot mazmunini din tushuntirib bera olgan va yashashdan maqsad musulmon uchun jannatga tushishdir. Allohning yo'lida shahid bo'lgan odamning jannatga kirishi juda oson. Jannatdagi darajasi esa eng yuqori bo'ladi deb aytiladi. Bu narsa Qur'onda ham payg'ambar hadislarida ham aytilgan. Biroq shahidlik nima ekanligini tushuntirish bilan rasmiy diniy tashkilotlar shug'ullanmagani bois bu yo'nalishdagi savodsizlikdan jangari guruhlar o'z maqsadlarida foydalanmoqda.
Destuit insar otayin dayatlardan именно shu narsaga ubijdat etib turgan odamlar.
Qirg'izistonda insarlar aynan shu narsaga ishontiruvchi odamlar faoliyat olib bormoqda. Ular odamlarni aynan Suriyadagi janglarga borishga ishontirishadi. Agar odamlar islomni faqat kitobdan o'qib o'rgansa, o'rganishga qiziqsa, barcha kitobdan o'qib bilib olar edi. Kitobdan ma'lumot olish mumkin, ishonch emas. Ularni ishontirishmoqda. Ularni shu darajada ishontirishadiki, odamlar o'z narsalarini tashlab yoki sotib bola chaqasi bilan ketmoqda. Hatto ayollar ham ketmoqda.
Почему женщина что там делать деген мәселеде? Они тоже хотят в рай попасть. Но попадают, к сожалению, прямо в ад.
Нега? Ayollarga Suriyada nima bor degan masala turibdi. Ular balki jannatga tushish istagida Suriyaga ketayotgandir. Biroq afsuski, to'g'ri do'zaxga tushishadi, deydi Dilmurod O'rozov. Uchrashuvda ishtirok etgan militsiya podpolkovnigi Radbek Turusbekov taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolikda ayblanib qamalganlarning 80% Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zosi ekani va shu kungacha ularni jamiyatga qaytarish mexanizmi ishlab chiqilmaganiga e'tibor qaratdi.
Mana Turkiyada janaqa mucho'sni girib boratganda через SMS orqali do'stlar orqali sharing aytib qo'yadi.
Masalan, Turkiyada shunday tashkilotlarga a'zo bo'lib qolganlarni ota-onasi va do'stlari orqali chiqarganga harakat qilinar ekan. Sudlanib ketsa ham ota-onasi, boshqa obro'li odamlar va imomlar orqali harakat qilar ekan. Qamoqdan bo'shagandan keyin ham uni jamiyatga qaytarish ishlari amalga oshiriladi. Bizda esa bunday narsa yo'q. Biz mana shunday mexanizmni ishlab chiqishimiz shart. Suriyaga ketgan ayollarni ham afv etish va jamiyatga qaytarish masalasini kun tartibiga kiritish kerak, deydi Radbek Turusbekov. Uchrashuvda ishtirok etgan bolgariyalik tadqiqotchi Tatyana Dronjina Suriyaga odamlar jihod orqali pul ishlash uchun ketyapti degan omil ham borligini, lekin bu oxirgi omil ekanini aytadi.
Причина, которая толкает этих ребят, этих девушек на это решение, то есть это не является самым решительным фактором в их индивидуальном решении.
Mening izlanishlarim kambag'allik bu yigit va qizlarni Suriyaga ketishda eng asosiy faktor bo'lmaganini ko'rsatdi. Suriyaga ketganlarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh diniy e'tiqod ortidan. Bunda ham to'g'ri e'tiqod bilan emas, buzuq, noto'g'ri radikal e'tiqod ortidan Suriyaga ketganlar. Ular biz u yerga birodar musulmonlarga yordam berish uchun ketyapmiz. Biz u yerga Bashar Asad hukumatiga qarshi jang qilish uchun ketyapmiz deb ishonadilar. Shu o'rinda Suriyadagi voqealar din bilan bog'liqmi yoki siyosat bilanmi degan masalada o'ynalishimiz kerak. Ikkinchi guruhdagilar esa: men adolat uchun kurashmoqchiman. Men ojizlarni, ayollarni, bolalarni va boshqalarni himoya qilmoqchiman. Men o'z taqdirimni o'z qo'limga olmoqchiman kabi savollarni aytishadi. Yangi adolatli davlat tuzish bu juda katta ijtimoiy ideal. Men aminmanki, Suriyaga ketganlarning ko'pchiligi romantika ortidan shahid bo'lish, Allohning yo'lida bo'lish niyatida mana shunday jihodga otlanishgan deb o'ylayman, deydi Tatyana Dronjina. Uning fikricha, ayni paytda Islomiy davlat guruhi Markaziy Osiyoga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solayotgani yo'q, chunki Suriyada hozir iqtisodiy qiyin vaziyat yuzaga kelgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya parast ayirmachilar shanba kuni Mariupol shahrining chekka hududlarini og'ir qurollar, minomyotlar va grad quroli bilan o'qqa tutgan. Dunyo rahbarlari Saudiya Arabistonining yangi qiroli Salmon ibn Abdul Aziz As-Saudga akasi Qirol Abdullohning o'limi yuzasidan ta'ziya bildirish uchun Riyodga yig'ilmoqda. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgan va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumati aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya hukumatiga taqdim etgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z davlati hech qanday harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Afg'on madaniy jamoatchilik a'zolari rasmiy Kobulni islomiy davlat jangarilari faoliyatiga befarq yondashayotganlikda ayblab e'tiroz bildirdilar. Xabarlarga ko'ra, islomiy davlat jangarilari Afg'onistonning shimol viloyatlarida paydo bo'lgan tasodiflar bilan olim ko'pgan.
So'nggi haftalar davomida Afg'onistonning ayrim hududlarida islomiy davlat yo eski Doishga vafodor jangarilar kuzatilgani xususida xavotirlar izhor etib kelinmoqda. Afg'oniston madaniy jamoatchiligi namoyandalari ham poytaxt Kobulda norozilik namoyishi o'tkazib, davlatni bu borada befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ular davlatdan Taliban hamda islomiy davlat jangarilari faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radilar. Namoyishchilardan biri Muhammad Hodi Daryobi Afg'oniston janubi viloyatlari jumladan G'aznida islomiy davlatga vafodor jangarilar kun sayin kuchayib borayotganiga ishora qilib, mazkur guruhlar faoliyati oldi olinmagan taqdirda ularni mamlakatning boshqa viloyatlariga ham nufuz qilishlari mumkinligini tilga oldi. Daryobi Islom davlati jangarilarini Iroq va Suriyada cheksiz jinoyatlarga qo'l urganliklarini aytib, Afg'onistonda ham ushbu guruh faoliyati oldi olinmasa ekan, kelajakda biz ular tomonidan sodir etiladigan ehtimoliy jinoyatlarga guvoh bo'lishimiz muqarrar dedi.
Keng guruhi jinoyatkorlar Iroq va Suriyada dastli kushtorhoy dasta jam'i zalar. Aknur dar kishvar imo.
Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylari islomiy davlat jangarilarini mamlakatning ayrim hududlarida borligini e'tirof etgan holda davlat harbiylarini ularni yanchish qobiliyatiga ega ekanini ta'kidlaydilar. So'nggi haftalar davomida mamlakatning ayrim hududlari, jumladan Janubiy G'azni, Helmand, Zobul va Urazgon viloyatlarida islomiy davlat jangarilari paydo bo'lgani to'g'risida xabarlar tarqatilgan edi. Ayni holda ushbu guruhni Afg'onistonning shimol viloyatlariga ham nufuz qilgani aytiladi. Mamlakat Senati a'zosi Gulmuhammad Rasulining da'vo qilishicha, islomiy davlat jangarilari Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining ayrim tumanlarida o'z qarorgohlarini ta'sis etganlar. Unga ko'ra, ular mahalliy Taliban jangarilarini islomiy davlatga bay'at qilishlikka chaqirmoqdalar.
Bu junub holatlariga ular ko'proq bo'lgan va shu junub holatlardan shamol holatlariga o'tgan va bu asosga biz ham uni so'rabki, ular viloyat Faryobda shu Turkmaniston chegarasi tomonlarida u Almor tarafdan Xo'jagavor deydi, G'albala deydi, o'sha yerlarga qaro bayroqlar ko'riladi, o'sha Taliblar Doish bilan bay'at qilib o'tgan o'sha amoyni bor shoh mintaqasi o'rgan necha vaqtdan baqa o'sha qaro bayroqlar u yoq Doish yo Guristonmi o'sha yerga tofilgan va ular Taliblarni bay'atga chaqirib o'ltiribdi.
Gulmuhammad Rasuli rasmiy Kobul Islom davlati jangarilari nufuzining oldini o'z vaqtida olmagan taqdirda mazkur guruhni mamlakat xavfsizligini jiddiy tahdidlarga ro'para qilishi mumkin deydi. Unga ko'ra, ushbu jangarilarning shimol viloyatlarida kuchlanishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham bilquva tahdid sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat chodir xayolga, marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
У тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет.
Chodir xayolining bugungi sonida rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagin suratga olgan Leviathan filmini va Leviathan filmida ko'tarilgan mavzu asosida O'zbekistonda ham film olishi mumkinmi degan savol javobini qidiramiz, eslatib o'tamiz. Rossiyalik rejissyor Andrey Zvyaginning Leviathan filmi adolatsizlik ustida qurilgan ibodatxona haqida, zolim tarafidan mazlumni kamsitilishi haqidagi filmdir, ya'ni bu filmga ayni paytda Ayub payg'ambar hikoyalari ham ish bo'lgan.
Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена.
Rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagintsevning Leviathan filmi eng yaxshi xorijiy film yo'nalishi bo'yicha Amerika kinematografiya san'ati va fanlar akademiyasining Oscar mukofoti nomzodlari orasiga kiritildi. Nomzodlarning e'lon qilinishi marosimi akademiyaning saytida namoyish etildi. Oscar mukofotining navbatdagi marosimi joriy yilning 22 fevral kuni Los-Anjelesdagi Dolby kinoteatrida bo'lib o'tadi. O'tgan yakshanba kuni Leviathan filmi Oscar marosimidan oldin bo'lib o'tadigan Oltin Globus marosimida yuqorida qayd etilgan yo'nalish bo'yicha mukofotga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari Britaniya kino munaqqidlari bu filmni 2014 yilda suratga olingan eng yaxshi 10 filmdan biri deb topildi. Ayni paytda Rossiyada bu film tanqid qilinmoqda.
А вот на родине судьба у фильма может быть далеко не столь же успешной. Главный герой в Левиафане вступает в конфликт с властью. Министру культуры фильм, например, не понравился.
Россия фильмига полшалик режиссер Павел Павликовскийнинг Ида, Эстонияда суратга олинган Мандаринлар, Аргентинада суратга олинган Йовои воқеалар ҳамда Мавританиялик режиссёрнинг Тимбукту фильмлари рақобатчи бўлади. Bu yo'nalishdagi mukofot AQShdan tashqarida olingan, so'zlari asosan ingliz tilida bo'lgan xorijiy filmlar uchun beriladi. Bu yili tanlovda ishtirok etish uchun 83 davlat ariza bergan edi. Rossiya kinematografiyasi uchun bu 6-chi Oscar marosimi bo'ladi. Bu orzumand haykalchani 1994 yili Nikita Mikhalkov Quyoshdan charchaganlar filmi uchun olgan edi. Sovet paytida ishlangan filmlar, masalan, Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmi ham Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan. Umuman, Sovet davrida 9 marta bu mukofotga nomzod qatoriga kiritilgan va 3 marta mana shu Oskarni Sovet kinorejissyorlari qo'lga kiritgan. Ular orasida Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmini eslashimiz mumkin. Eng yaxshi xorijiy film yo'nalishida eng ko'p yutuq italiyalik kinojotkorlarga tegishli, masalan, Federico Fellini eslashimiz mumkin shu o'rinda. Ayni paytda rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagintsevning Oskar mukofoti nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan Leviathan filmi Rossiyada tanqidlarga nishon bo'layotgan esa-da Britaniyalik kino munaqqidlar tarafidan 2014 yili suratga olingan eng yaxshi kino sifatida e'tirof qilindi.
Zvyagintsev придумал новый жанр, называется шедевр.
Реакция на Leviathan была отличной. Переполненный зал. За 15 минут до начала показа в зале просто яблоко было некуда упасть.
Сравнивают Звягинцева с Тарковским, отмечая, что Тарковский был диссидент и Звягинцев, может быть, скоро будет тоже, учитывая то, что фильм имеет откровенно политический месседж.
O'zbekistonlik shoir va faylasuf Rifat Gumerov nazarida Andrey Zvyagintsevning Leviathan filmi haqiqatan ham katta ijod namunasidir.
Ну, я хочу сказать о том, что Звягинцев входит в число моих любимых режиссёров, потому что он поднимает вечные темы жизни человека на земле, о нашем бытии, о смысле жизни говорит.
Rifat Gumerov fikrlari edi. Ayni paytda o'zbekistonlik kinotasvirchi va fotorassom Umida Ahmedova bu filmdan qoniqmaganligini bildirdi.
Zvyagintsevni avval Возвращение va Изгнание degan endi o'zbekchasi to'g'ri tarjima qilolman. O'sha ikkita filmni yaxshi, ma'qul. Anhari, masalan, zamonaviy klassik kinolardan desa bo'ladi. Lekin bu filmni professional jihatdan menga umuman yoqqani yo'q. Mana meni hayron qoldirgan narsa, hatto o'sha sovet davrida ham Tarkovskiy, Aleksey German, Ilya Auerbach, Smirnov, mana Yasin, Farajanov degan shunday kuchli rejissyorlar bo'lganda, agar solishtirib ko'rsang, professional jihatdan ma'qulmas. Bu yo'q hayligi hozir bo'layotgan Rossiyada bo'layotgan voqealarni olganda xuddi qora plakatga o'xshatib qo'yganday. Chunki rejissyor sifatida juda shtamplari ko'p.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Leviathan filmi Rossiyadagi viloyat hokimi darajasidagi bir zolimning oddiy odamni qaqshatib, uyini buzib o'rniga cherkov qurgani haqida hikoya qiladi. Bu filmni tomosha qilgan o'zbek tomoshabinlar mavzu O'zbekiston uchun ham dolzarb ekanligini aytishmoqda. Zotan O'zbekistonda qancha nohaq kamsitilgan va uyi buzilgan odamlar bor. Ularning taqdiri haqida kino qilish mumkin emasmi O'zbekistonda? Shu o'rinda Rifat Gumerovga savol bermoqchi edim. Shu mavzudagi filmni O'zbekistondagi kino resurslar suratga ola oladimi? Ya'ni suratga olish mumkinmi shunaqa filmni O'zbekistonda?
Естественно, когда люди начинают этот фильм сравнивать со своей жизнью, и они имеют полное право говорить. Этот фильм можно было и в Узбекистане снять, и не только в Узбекистане, в любой стране мира. Естественно, все эти проблемы, они злободневные, актуальные, они касаются любой страны, особенно страны постсоветского пространства.
Рафат ака, бир кита кинони томоша қилганлар айтыпты-ки, кинода ижобий қаҳрамон йўқ. Oxiri ham qanaqadir adolat qaror topmaydi. Keyin hamma yomon, faqat yomonlik haqida. Keyin kinoni ko'rib nima xulosa chiqaramiz? Chunki odatda mana boshqa sovet kinolarida qanaqadir oxirida qanaqadir bir saboq bor. Odam ha xursand bo'lib adolat qaror topar ekan deb xursand bo'ladi. Bu yerda oxiri yomon, oxirida o'sha birovning uyini buzib o'rniga chelchoq qurib o'sha yerda yana mazza qilib yurishibdi. Shuning uchun odamlar xafa bu kinoda. Bitta. Nima deysiz bularga? Nima degan bo'lardingiz?
Я понял. Нет, но я с этим не согласен. Дело в я не считаю, что нет надежды. Надежда, она всегда есть. Дело в том, что любая мечеть, любая церковь, любая ибадатхана, там, где человек, место, где человек поклоняется Аллаху, Богу, небу, Всевышнему нашему Творцу, это не имеет значения, что это здание, построенное на земле. Это сердце, это душа каждого человека. И когда человек смотрит этот фильм и сопереживает режиссеру, сопереживает героям этого фильма при виде той несправедливости, при виде тех тяжелых, темных, черных моментов в жизни, это и есть Бог, это и есть Аллах, это и есть наша душа. Не обязательно в фильме должен быть хэппи-энд, как это делалось в советских фильмах, что вот все наступил праздник, наступило счастье и все такое. Не обязательно. Самое главное, вот это сопереживание и то, что режиссер делает со зрителем, и что он начинает зрителя вводить в этот мир, и зритель начинает сопереживать. Вот это самое главное. А почему у нас не был снят этот фильм, я могу сказать. Просто потому, что у нас нет такого режиссера уровня Звягинцева, понимаете?
Рифат Гумеров фикрлари эди. Айни савол жавобини Умида Ахмедовна ҳам эшитсак.
Ман ўйлайманки, Ўзбекистонда, агар Ўзбекистон масаласи бунақа танқидий кино олиш манимча илоҷи йўқ. Чунки адашмасам, бу филмга Madaniyat vazirligi, Rossiyaning madaniyat vazirligi pul ajratgan.
220 million rubl ajratgan,
ha. Ha, bunaqa madaniyat vazirligi film olib, bunaqa darajada film O'zbekistonda film ola oladigan Zvyagintsev min tanqid qilganimiz Zvyagintsevday rejissor bo'lib olishiga men shaxsan o'zim ko'zim yetmaydi. Keyin bilasizmi, men o'zim birovning uyini buzib uni o'rniga masjid qurilganini ko'rganim yo'q, to'g'risini aytsam.
Men boshqa narsani bilaman. Xorazmda o'sha sovet davrida qabriston va masjidni buzib o'rniga teatr qurilganini bilaman, Oyaq teatri Urganchda. Gulnora Karimova nechta odamni uylarini buzdirib, forumlar saroyi qurdirdi masalan. Ya'ni o'sha yerdagi odamlar ham yashardi o'sha yerda va ular rozi emas uy buzilganidan. O'rniga forumlar saroyi qurdirdi. Ya'ni forumlar saroyini ham bir saroy deb olsak, bu haqsizlik ustiga qurildi-ku, ya'ni adolatsizlik. Shu ma'noda so'ravdim-da, ya'ni shu mavzu dolzarb.
Ha, men to'g'ri, hamma jamiyatda, nafaqat bizani, nafaqat Rossiyani, hamma jamiyatda nohaqlik ko'p. Agar falsafiy nuqtai nazardan olsang, qanaqasiga birovni ko'z yoshi bilan birovni baxtligi bilan baxt qura olasan? Qanaqasiga ko'ngling joyigacha? Demak, o'sha qurgan odamlari o'zi haqiqiy dindan, dinamas haqiqiy ishonch, e'tiqoddan uzoq degan ma'nosi to'g'ri bor.
Endi Rifat aka bilan gaplashsam, Gumerov yozuvchi, taniysiz odamsiz.
bilaman.
U aytdiki, yaxshi kino, juda yaxshi dedi va hatto bu kino Rossiya haqida emas, bu umum insoniy, nimaga olib chiqqan balandlikka, Zvyaginsev degan gapni aytdi.
Mumkin, mumkin. Lekin men shaxsan o'zimga film umuman yoqqani yo'q.
Bilishimcha Murmanskda bu kino taqiqlab qo'yildi. Hatto bu filmda suratga tushgan bir ikkita aktyorlarni soliq idorasi chaqirib so'roq qilyapti, necha pul olding, soliq to'ladingmi deb. Va hatto Medinskiy Rossiya madaniyat vaziri aytdiki, bu kino o'sha konjunktura kinosi, ba'zi deputatlar o'sha berilgan pulni qaytarib olaylik, o'sha 220 millionni deyapti. Ya'ni bu qatag'on siyosatiga munosabat qanaqa? O'sha rejissyorni qatag'on qilinishi.
Endi qanaqasiga ijodkorni, rejissyorni, mayli direkt professional jihatdan menga yoqdimi, yoqmadimi bu u ahamiyatga ega emas. Qanaqa, albatta bu Rossiya uchun hozir juda ham Rossiyaning siyosati umuman bo'layotgan narsasi. Men o'zimni shaxsan o'zimni ziyoli do'stlarim juda ham tushkunlikka tushib qolgan. Deyam yomon alomat.
Endi Zvyaginsev filmiga qaytsak, demak, hozirgi kunda Rossiyadagi davlatga yaqin matbuot va Rossiya Davlat Dumasi deputatlari, ba'zi bir o'sha Putinga yaqin ijodiy jamoatchilik Zvyaginsevni Rossiya voqeligini yomon qilib ko'rsatdi. Rossiya, demak, xalqaro obro'ga uchib, xalqaro mukofotlarni olish niyatida Rossiyani qoraladi, Rossiyaga tuhmat qildi degan gaplar aytilyapti. O'z vaqtida bunaqa gaplarni siz ham eshitgansiz.
Lekin men Zvyaginsevda ko'p kino olmaganman, men kichkinagina.
Sizga qo'y ayblar, aybnomalar sizga shunaqa bo'lgan. Premyera shunaqa, xuddi shunaqa ayblar qo'yilgan sizga, ya'ni o'sha nimani chet ellarda obro' qozonish uchun O'zbekistonni yomon qilib ko'rsatdi. Mana supurgi ko'targan kampirlar, tushi yo'q chollar.
Yo'q, endi qiziqda,
plakat aldamaydi-ku. Qora plakat dedingiz-siz, Zvyaginsevni. O'zingizdan ayblash, qora plakat qildi. Bizni yorug' hayotimizni qora qilib ko'rsatdi.
Endi haliga nima deydi? To'g'ri gap tuqqaning yo'qmi deydi. Lekin Zvyaginsevni atayin kimgadir yoqish uchun men masalan Oskar olaman deb qilishganiga ishonmayman. Balkim rostdan ham bu voqealar o'sha odamga, o'sha ijodkorga yomon ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Endi hozir u rejissyorni sen shunaqa qilib ko'rsatding deb qoralab, nima qiladir bo'lsam, nima qiladir degani albatta bu erkin jamiyat shunaqa qilishga haqqi yo'q.
Tabib emas, boshdan kechirgan tabibni siz bilasiz endi buni.
Endi men masalan o'zimni Zvyaginsev bilan solishtirayman, chunki Zvyaginsev Rossiyaning yetakchi rejissyorlaridan, keyin davlat tomonidan sponsor qilingan kino. Zvyaginsevlar ular 70-chi yillarda tug'ilgan bolalarda, deylik, Rossiyaning 3 rejissyori Varapayev, Xlebnikov, Zvyaginsev va barobar bundan 10 yil, 15 yil oldin juda ham haliga ta'sirchan, xuddi shu kishini topgan narsalarini davom etayotgan kinolar, bitta kino olgan, bittasi Varapayev Eyfariya, Xlebnikov Svobodnoye plavaniye degan kino olgan, aynan o'sha Svobodnoye plavaniye degan kinosida как раз mana shu Rossiyani hech qanaqa haliga tupikka borib qolgan kelib chiqadi. Bitta oddiy kichkina odam hayoti orqali tupikka yetib qolgan degan ma'no keladi.
Umid Ahmedova fikrlarida rossiyalik rejissyor Andrey Zvyaginsevning Leviathan filmi va unda ko'tarilgan mavzuning O'zbekistonga uyg'unligini muhokama qilyapmiz. Suhbatdoshimiz Rifat Gumerovga ko'ra, film umuminsoniy va diniy qadriyatlarni ko'rib chiqqan.
Дело в том, что Звягинцев вообще-то сделал фильм не о конкретном населённом пункте и даже не о России. Это фильм касается любого человека на этой земле. Это же вопрос философический, философский вопрос.
Bu kino mavzusi Rossiya muammolaridan yuqoriroq mavqeda ekanligini aytib qo'yishim kerak. Leviathan filmi hamma narsasidan judo bo'lgan odamning yaratganini unutmagani haqida. Har holda bu kinoni ko'rib, ana shunday xulosaga keldim. Kinodagi barcha ishoratlar tilini tarjima qilsak, ana shunday qat'iy fikrga kelasiz. Kino qahramoni do'sti, xotini, o'g'li va nihoyat uydan judo bo'ladi. Boz ustiga tuhmat balosiga yo'liqib, 15 yilga ham qamaladi. Shunda ham bu odam nolmaydi, isyon qilmaydi, miltig'i bilan zolimni o'ldirmaydi. Xiyonat qilgan xotinini ham kechirishga urinadi. Bu film aslida Ayub payg'ambar o'rnagidan hikoya qiladi. Tushunishimcha, bu film barcha zamonlar uchun muhim bo'lgan falsafiy mavzuda, deydi Rufat Gumerov Ozodlik bilan suhbatda.
Решение суда ещё в силу не вступило.
У тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет.
Rossiyalik rejissor Andrey Zvyagintsevning Leviathan filmi unda ko'tarilgan mavzuning O'zbekistonga uyg'unligini Chodir Xayol dasturida muhokama qildik. Bu kino borasida o'zbekistonlik akademik Rauf Kuziyevning ham fikrlarini oldik. Rauf Kuziyevning aytishicha, bu kinoda diniy rivoyatlar juda bir o'rnak holiga keltirilgan. Leviathan kinosini ko'rish asnosida kinoning hamma san'atlar ichida ustuvorligi bilan eng xalqchil va eng ommabop tur ekanligini mahkam qilayotganligini his qildim, deydi Rauf Kuziyev. Yahudilarning muqaddas kitobi musulmonlar uchun ham 4 kitobdan biri Ko'hna Zabulda Avliyo Yov, ya'ni Ayubni boshiga Xudoning roziligi bilan iblis keltirgan kulfatu nadomatlar va Avliyo Ayub tomonidan faqat yaratuvchiga bo'lgan e'tiqodi, ishonchini, bukilmas irodasini oxirgacha namoyon qila olganligi bois oxir-oqibat ajrim mukofotga erishib, Alloh Avliyo Ayubga 7 qiz, 3 o'g'lini qaytarib, sog'ligini va yo'qotgan mol-mulkini va boshqa narsalarni ziyoda qilib qaytaradi. Bunday qarasak, Ayub taqdiri Hollywood xarakterida, ya'ni happy end bilan yakun topadi. Meni bu mavzu boshidan qiziqtirib qolgan yana bir sababi buxorolik keksalar, dindorlar Avliyo Ayub aynan Buxoroi Sharifga kelib istiqomat qilgani, Chashmai Ayub aynan o'sha zotga bog'liq ekanligini ta'kidlashadi, deydi Rauf Kuziyev Ozodlik bilan suhbatda. Shu bilan birga suhbatdoshimiz kino haqidagi gapni ham davom ettiradi. Mayli bekorga bo'lmasa kerak, har qanday afsona negizida tarixiy bir hol asos bo'ladi deyshadi-ku. Endi bevosita filmga kelsak, bu aynan o'sha Ayub tarixiyu taqdiriga bir katta metafora ekan. Yevropa film falsafiy haqiqat va adolat, ziyonu zulmat ustidan g'alaba qilinishini muqarrarligini albatta isbotlovchi Hollywoodni happy endi endi Bollywoodni faqat baxt va saodat kuychisi ekanligini inobatga olib, Leviathan, ya'ni ajdarho sifat maxluq filmida aynan rus mumtoz adabiyotining ruhiga to'liq monand yondashilganini ko'ramiz. Bu narsani Dostoyevskiy, Karamzin va boshqa rus klassiklari asarlarida ham ko'rishimiz mumkin, deydi o'zbekistonlik akademik mana shu Leviathan kinosini tomosha qilgan Rauf aka Kuziyev. Endi mana shu Ayub haqidagi rivoyatni eshitib, dasturimizni davom ettirsak.
Zotan bir kishi Allohdan nima yeki so'rashi mumkin bo'lgan bo'lsa, Ayub alayhissalomga mukammal holda bergan edi. Barvasta qomat, chiroy, tarovat u kishida mujassam edi. Mol dunyosi, yer, suv, oltin va kumushlari mol edi. 7 o'g'il va 7 qizning otasi edi. Rivoyatlarda aytilishicha, shayton ulayin Alloh taolaga shunday debdi: "Agar meni Ayub kabi erkalatib qo'yganingda edi, men ham senga u kabi ko'p bora shukrona aytgan bo'lardim." Alloh taolo unga javoban aytdiki: "Ey Layin, bu narsalarni olib qo'ysam ham shukr qilaveradi u bandam." Alloh taolo Ayub alayhissalomning qo'lidagi barcha mol dunyosini olib qo'ydi. Birin-ketin 7 o'g'il va 7 qizi ham ko'z o'ngida vafot etdi. Bir lahzada barisidan ayrildi. Ayub alayhissalom bir vaqtning o'zida 14 jigarbandidan ajradi. Ayub alayhissalom bu judolikdan qayg'urmadi. Yana bular ortidan Alloh taolo shunday bir dard yubordiki, bu kasallikdan u kishi yurolmay ham qoldi. Kasallik u zotning muborak tanalarida shu qadar tez rivojlandiki, terilardan qip-qizil go'shtlari ajrab tushib ketadigan holga kelib qoldi. Ayub badanidagi etlarni talashayotgan qurtlarga ham mehribon edi. "Talashmanglar, etim hammanglarga yetadi", der edi u kishi qurtlarga qarata. Ayub alayhissalom mol dunyosidan ayrilganda rozi bo'ldi. Farzandlaridan ayrilganda rozi bo'ldi. Sog'lig'ini ham olib qo'yganda rozi bo'ldi. Ketma-ket kelgan bu musibatni u zot biror kimga shikoyat qilib bir og'iz ham gapirmadi. Ahvol shu darajaga borib yetdiki, barcha do'st-birodarlari undan yuz o'girdi. Hamma yuz o'girib ketganida ham Ayub alayhissalomning yonlarida birgina vafodor ayoli qoldi. Bemordan kelayotgan badbo'y hid va bu kasallik tarqalib ketishidan hadiksirab, ularni shahardan chiqarib yuborishdi. Xotini erini yelkasiga ko'tarib yurdi. Qay bir qishloqqa yoki shaharga borsa, opishlab olib, o'sha qishloq yoki shahar chetiga biror bir daraxt soyasiga o'tkazib qo'yib, qo'lidagi bor mol-mulkini sarfladi. Ayub alayhissalomni yuvintirib, kiyintirdi, taomlantirdi. Shu holatda ular birgalikda 18 yil umr kechirishdi. Ayub alayhissalom biror marta shikoyat qilmadilar. Bir marta shifo ber deb ham duo qilmadi. Bir marta ham Parvardigor, qiynaldim demadi. Ayub alayhissalom biror marta ham menga shifo ber deb duo qilmadi. Senga hojatimni aytishimning hojati yo'q, chunki mening holimdan xabardorsan. Menga nima kerakligini sen yaxshi bilasan. Shunday degani zahoti Alloh taolo oyog'ingiz bilan yerni uring dedi. Suv chiqdi. Shu suvdan iching va yuvining dedi. Taqvo qilib sabr qilgan edi, Alloh taolo duo qilishi bilan bu ne'matni berdi o'z oyog'i ostidan. Ayub alayhissalom suvni ichganida barcha dardlaridan forig' bo'ldi. Yuvinganlarida esa tashqaridagi dardlari o'z-o'zidan yo'qolib ketdi. Ayoli qaytib kelib, erini taniy olmadi. Bu yerda Allohning bir bemor nabiysi bor edi. Uni ko'rmadingizmi? Dedi. Allohga qasamki, agar u sog' bo'lganda xuddi sizga o'xshab ketar edi, dedi. Ayoli tanimaydigan darajada o'zgardi. Ayub alayhissalomni tanimadilar. Meni tanimadingizmi? Dedilar Ayub alayhissalom. Yo'q, dedi ayoli. Men Ayubman, dedi. Alloh taolo Ayub alayhissalomga butun boyligini, sog'ligini qaytarib berdi. Boyligini qanday qaytarib berdi? Rivoyatlarga ko'ra, Ayub alayhissalom kiyimini yechib suvda yuvinayotgan paytda osmondan chigirtkalar yog'ilib kelgan ekan. Har birta chigirtka esa tilladan bo'lgan ekan.
Ayub payg'ambar rivoyati rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagintsevning Leviathan filmining leitmotiv sifatida tilga olinadi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Zolim agar zulm qilsa, isyon qilmasdan kutib o'tirish, sabr qilish, qo'ldagi miltiqning otilmasligi bizga, ya'ni o'zbekistonliklarga o'rnak bo'la oladimi? Bu savol javobini Rifat Gumerovdan so'radik.
Прямо ответить на этот вопрос и почему должно выстрелить, и почему не выстрелило, и почему это так, или почему это так, это много будет претензий к режиссеру этого фильма. Но возьмите кинокамеру и снимите тот фильм, там, где будет стрелять, где это нужно будет, и сделайте другой фильм. Этот фильм сделал свое дело, он выстрелил, сам фильм выстрелил. И по всему миру, несмотря на то, что происходят такие катаклизмы, казалось бы. Люди обсуждают эту тему, люди говорят по поводу этого фильма. И не только в России, и не только в Узбекистане, но везде, на Западе, везде. Поэтому фильм сделал свое дело.
Рифат Гумеров, фикрларида. Rossiyalik rejissor Andrey Zvyagintsevning Leviathan filmi unda ko'tarilgan mavzuning O'zbekistonga uyg'unligini Chodir xayol dasturida muhokama qildik.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kim chaldi? Sonra bu nayni men qo'limga oldim. Bir yil ikki yil nayni maqsad varzish qildim, to buruni sadosi omoda soz bo'ldi. سارا پسان پسان بو نایده چلدم نایده نره سارا تولانه چلدم بو تولانه تقریبا من قرقل بولده چلمن هر ساز چوپانه مقصد دیقانه چلمن یا بر چوپان آلدم گه کسه یا دیقان چلی وظیفه کار بعد از کار ختم کار مقصد توله چلیدم
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Ma'pillarga arapimki har sozni qaytibdi va kami besh maqsad chalimman. Har sozni ki farmoyish berdilar, xoyinde, xo'p, farsi, xo'p, pashti, xo'p, o'zbaki. Men Shavqiman. اگر چی استادم هم یا مقصد سازی کمی بیش توزد هم هم دیگر هر سازی که فرمایش بیرسله
کاشینی کتر قاندیم سنگ پرم هم ایلاندیم آردین دوری آدارین ملامتی نکالدیم اکی جان اکی جان
آزادلکنین چادر خیاله اوچون کابلدن عالم کهکن